Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo irratian gaude, hauze gure lurra irratsaioan. Eta berriz ere, Iñaki Barcena, Ekopoleko kidea, EHUko zientzia politikoetako irakaslea, gurekin dago, eta, bueno, orain berak ekartzen du gaia. Iñaki, zeri buruz egingo dugu gaur?
Gaur, transiziorik gabe, historia ekosoziala birrastertu dezagun, hori, titula ekarri dut, transizioa, ez? Transizioa zer da? Ba, bueno, ba, transizioa eraldaketa da, sinonimo pilo bat topatu dezakegu, ez? Aldaketa, bihurketa, garapena, bilakaera, hazkundea, urratza, aurrerapena, danak agertzen dira, ez? Progresioa, desplazamendua, nahazmendua, baina bueno, adibide asko ipini daitezke, bai, ez? Adibide politiko ba, gure artean asko ezaguna da transizio demokratikoa, ez? Espainiako kasuan adibidez diktadura, Frankoren diktaduratik demokrazia honetara, ez? Bueno, oso konzeptu polemikoa, ez? Eta polemika handiak egon dira transizio hori benetan transizio bat izan dan, edo ez? Indar errepresiboak ziren garbitu, epaile, bueno. Baina gaurko transizioa ez da transizio soziopolitikoa Espainiako erregimenarena, baizik eta transizio energetiko esa, ez? Hau da, ze motako erantzunak eman zaizkio ba, krisi ekosozialari, krisi klimatikoari, adibidez, aldaketa klimatikoa, ba, aro modernoaren astepenetik, ja, hogeigarren mendera arte, bueno, ba, mendebaldeko gizarteetan eztabaidak egon dira, klima aldaketaz, ez? Behin baino egon ginen hemen gogoratzen du Kropotkinen garaian, ez? Kropotkinek altza, bueno, Mongolia bizitatu zuenean hitz egiten zuen aldaketa klimatikoa, ez? Hau da, duela 50 urte inguru, 1987an, Kyotoko protokoloa sinatu zen, eta bazirudien, ba, bueno, ba, nolabait, CO2 eta beste negutegi efektoko gazei, ba, frenoa galga jarriko zitzaila, ez? Pasatu dira 50 urte eta jaitsiera netoa, oinarrizko jaitsiera ez da lortu, ez? Eta horren arira, ekarri dut autore bat, frantsesa, badu liburu bat deitzen dela Le Revolte d'Isiel, zeruaren errevoltak, eta horre erakusten du klimaren aldaketa gure zibilizazioaren aro gehienetan egon dala, ez? Kolonizazioari buruzko eztabaidatan egon zan, eta estatuari buruz, jankoari buruz, naturari buruz, kapitalismoari buruzko eztabaidatan beti ba, klima aldaketa horre egon da, eta krisiko soziala horre egon da, ez? Eta gero, bueno, horrela ulertu dezakegu, bueno, ba, bai maila politikoan edo bai maila zientifikoa zenolako ba, konzeptua landu diren eta zenolako erantzunak eman diren, ez? Fresosek, Jean-Baptiste Fresosek dio, bueno, ba, denbora labur batean, industriak eta zientzia klima pasaezin baten ilusio lasaigarria irakatsi zigutela, baina gero berotze globaleko kontuarekin zeruko matzinadei aurre egin behar diogu berriro da. Gaur egun daukagu problema nagusi bat, ez? Horrek esan nahi du, ba, bueno, urteak pasala, mendeak pasala, ba, zer berririk eguzkipean, ez? Baina gaurko gaia, liburu baten inguruan da, liburu horren izen titula hain zuzen ere da transizio energetiko esa, transizio hori gabe, ez? Energiaren historia berri bat, eta da, bueno, ba, aurten ARPA argitaletxe katalanak ateratakoa, eta horre, Jean-Baptiste Fresos, hau da, Frantziako historialari bat, historialaria ingurumenaren historian, ez? Eta zientzia eta teknologian espezializatuta dago, ingenieroen eskolatan eman ditu klaseak Parisen eta Inglaterran ere bai, eta CNRS, hau da, Frantziako ikerketa talde horretakoa da, et, bere liburuetan aztertu ditu, ba, antropozenoa, klima aldaketa, energia transizioak eta bar, ez? Eta bueno, hainbat liburu ditu, ba, lehen komentatu dutena, ba, hori Le Revolte d'Hier, Zeruaren Revoltak, eta gero bebai, ba, Apokalipsi Zoriontzua, Apokalipsi Juges, edo bueno, antropozenoaren gertakizuna, bueno. Hilero idazten du Le Monde egunkari frantsesean, eta berak energiaren historia erabat berri bat kontatu nahi du. Esan ez, kontatu digutena, historiagile kontatu digutena, energiaren berak esaten du fasismo, ez? Fasismo da faseak, atalak egon direla, ba, guztiz faltzeak direla, eta hori, bitxikeri hori kontatzen du, ez? Berak esaten du, materia eta energiaren elkarrenkin lotzen direla, eta ezin direla separatu, eta, bueno, ba, berak planteatzen du, hor, metaketa bat egon dala, eta energien iturrien ordezkapena ez dala egon, eta egon dala da metaketa bat, ez? Hori da piti bat asuntua, eta orduan galdera da, bueno, zergaitik momentu baten mundu osoan, mendebaldeko mundu zibilizatu osoan, nagusitzen da transizio energetikoaren konzeptua, ez? Nola bihurtu da hori, berak esaten du, iraganik gabeko etorkizun hori, bueno, ba, hori, 1900, 1970 markadatik aurrera, ba, gobernuak, enpresak, adituak, denok, esaten dute, etorkizunean transizio bat eman behar dala, ez? Eta ematen ari dala. Eta berak dio, ba, hori, jokoan dagoena, da, hori, energien arteko loturak azaltzen dira oso epe luzean, eta asuntua da, bueno, energia horiek nola iraun eta nola lortuko dugun, lortzen baldin badugu, eta ez gara lortzen ari deskarbonizazioaren bide hori, ez? Orduan, hor berak esaten du, oztopo titanikoak ditugula, kapitalismoak ezin duela hori ekidin, bere helburua da beti akumulazioa eta pilaketa, ez? Eta energia iturrien kontua da, ez direla ordezkatzen, hau da, fosilak ez dira bukatzen eta etortzen dira berriztagarria, baizik eta pilatu egiten direla.
Liburu irakurri gabe, hala ere, bueno, liburuari buruz irakurri duzu zer, eta ez dakit, gauza batzuk ez ditutain, hau da, ez dakit transizio, beste transizio energetiko batzuk egon diren historian zehar, baina bai, esan dezakegu, energia mota batzuk laga egin direla, abandonatu egin direla. Adibidez, energia animalien energia endosomatikoa. Noski, badaude ontino munduan idiak eta astoak eta gurditik edo zeratik tiratzen dutenak, baina orokorrean hori ezin da galdu, baina bai abandonatu egin da, eta bai abandonatu egin da ere zera haizearen bidezko navigazioa. Badaude belauntzi asko kirolarenak, eta laster badirudi Pasai aldean botako dutela 16. mendeko nao bat berriro, eta zeharkatuko dutela Ipar Atlantikoa, baina berez ulertzen dute, pentsatzen dut ulertzen dudala bere argudiatzea, eta baina nik pentsatzen dut hor aldagai importanteena kapitalismo bera da. Osea, kapitalismoak bai alboratu ditu energia mota batzuk, beste batzuk errentagarriagoak eta metagarriagoak direnak lehenesteko.
Bai, bueno, hor dago be bai hainbat aldiz eta programa baten baino gehiagotan komentatu dugu, Andreas Malen tesia da 19. mendean kapitalismoak edo kapitalistek aukeratu zutela petrolioa eta ikatza, eta utzi zutela nolabait uraren erabile, uraren indarra, ez? Energia hidroelektrikoa utzi zutela, ba, euren negozentzako eta langileak kontrolatzeko asko sobeagoa zala, ez? Baina, bueno, honek esaten du transizio energetikoa izan beharrean, historikoki, gehikuntzak eta batuketa energetikoak egon direla, ez? Berak esaten du, ikatza esen ordezkatu izan. Baizik eta, bueno, bere konsumoa gaur egun inoiz baino altuagoa da, batez ere Txinan eta Indian, ez? Orduan, energia berriztagarrien hazkundearekin, bai, hazkunde handia gertatzen ari da, baina ikatza eta lurrumakinaren garaian gertatu zen bezala, lurrumakina ba, martza ipini zuen hori, baina lurpeko mehaztegietan euren tunelak eta zamaketak egiteko zur eta egur konsuma oso handia izan zen, hau da, berak erakusten ditu bere kuadroetan eta bere zenbakietan zura edo egurraren erabilera biomasa hori ez dala gutxitu. Gero itxe egingo dugu, dauden hor kontatzeko akaz batzuk, ez? Baina berak esaten du energia formen artean simbiosia dagoela. Hau da, elektrizitatea sortzen diren aizerrota berriak hoiek aluminioko bauxita mehatzaritza gehiago ekartzen dute eta altzairu gehiago eta egur gehiago. Orduan Fresosek bere iturri energetiko desberdinen analisi egiten du, esan ez, transizio energetikoaren mitoa desmandatu behar dela. Hau da, klima aldaketa benetan existitzen da, Arrhenius 1900 inguruan mai gainean ipini zuen CO2ko gehiegizko pilaketa zegoela gure geruzan, gure atmosferan, eta bere momentuan esan zen, pasadan mendeko 60. hamarkadan esan zuen, energia nuklearrarekin lortuko dugu CO2ren isurketa horiek bajatzea, hori ilusio hori elikatu zen, gero erabili izan dakigunez arma atomikoak egiteko batez ere, baina energia nuklearrak ez du jaitzi CO2ren pilaketa eskure gure planetaz, ez? Zergaitik da interesgarria liburua, mai gainean jartzen duelako historia ekonomikoa eta energiaren erabilera kontatu diguten modu baten guztiz faltzua dela, ez? Hau da, momentu baten esaten da, egurra edo zuraren edo ikatza edo petrolioaren agortzearen problema daudela eta bilatu behar direla beste energia iturri batzuk, eta erregaiek bata bestearekin nahasi egiten dira, baina gelditzen ez dana da klima aldaketaren fenomenoa, ez? CO2 gero eta gehiago isurtzen dugu. Eta hori, elektrizitate hidraulikoak edo nuklearrak edo eguzkien elektrizitateak ez dute hori arintzen. Hori da problema, ez? Pilaketa bada, kapitalismoaren barneko arau hori hor dago, eta hori gertatu da iturri energi desberdinekin, ez? Ordezkapena edo gutxitxeari gabe, simbiosi edo gehiketa bat ematen ari da. Eta hori da, nik uste dut, liburuaren filosofia garrantzitsua, ez? Eta gero, bukatzeko aipatu nahi dut, adibidez, Ekopoleko lagun batek, duela gutxi esan zidan, liburuaren kalkuluetan Fresosek ez duela kontutan hartzen planetaren evoluzio demografikoa. Eta hori egia da, ez? Azken, berak aztertzen du azken 200 urteetan eman ez den transizioa, baina ez du kontutan hartzen azken 200 urteetan planeta, 200 urteetan, konparatzen badugu 1844, 2024-en artean, duela 200 urte munduak 1.000 milioi pertsona bizi ziren gutxi gora bera, eta gaur egun 8.200.000 gara, ez? Orduan, 8 aldiz jende gehiago bizi da munduan, eta horrek aldatzen du energiaren produkzioa, energiaren konsumoa, eta bar, eta hori kontutan hartu behar da. Eta hori irakurri dio, hain zuzen ere, ekologia politikako, zuzendariari, Joan Martínez Alier, ekonomilari ekologiko katalanari, bera neumaltusianoa den aldetik. Berak esaten du, Fresosen lanak ez duela demografia ikuspegi errealista horik, ez? Esaten du, egia da, Fresosek esaten duena, ez dago transizio energetiko hori, baina badago transizio demografikoa, ez? Eta, hori antza, eta nik uste dut, gure kopoleko lagunak, Gorka Bueno, eta bai, Alierrek esate dute hori, nolabait, datu hori edo perspektiba hori sartu behar dala be bai, ez? Eta bueno, nire ustez egia da, mundua duela 200 urte eta oraingoa ez da berdina, baina bueno, bai batak bai besteak esaten dute, bueno, horrek ez duela Fresosen liburu bikainari objezio bat, ez? Eta bueno, ba nire ustez gomendagarria da liburua ikusteko, ba bueno, ikasi behar dugula energia historiaren beste parametroetan, hau da, krisi ekosozialari beste modu batean erantzun behar diogu, nolabait izurteak eta CO2-ren pilaketa horiek jaisteko. Fresosek erabiltzen du piti bat Francis Jameson, marxista estatuartuarrak esaten zuen, bueno, eta Zizek eta bebai esan dute, hobeagoa edo errezagoa irudikatzen dugula munduaren bukaera kapitalismoaren bukaera baino, eta berak esaten du errezagoa dala ematen duela kapitalismoarekin bukatzea energia fosilen sistemarekin amaitzea baino, ez? Hau da, badirudi karbonoaren drogo menpekoa garela eta hori da antza aldatu behar duguna.
Hombre, gainera nire ustez, gero eta analista gehiago esaten du momentu honetan kapitalaren metaketaren leku privilegiatua edo negozio privilegiatua eta benetan metaketa permititzen duen ia bakarra, batzuen arabera, dela adimen artifiziala eta adimen artifizialaren burbuia eta horrekin ere horretarako beharrezkoa diren eta horiek bai horiek ez dira burbuja, horiek dira oso materialak eta oso fisikoak eta leku guztietatik agertzen ari dira, datu zentruen ugalketa eta bueno, horiek energiboroak dira, behar dute sekulako energia konsumoa eta ura konsumoa be bai.
Eta materialak
orokorrean, eta orduan hor argi dago, nolabait kapitalismoaren motorrean hori baldin badago gaur egun, ba, metaketa energetikoa egongo da eta ez transizioa. Baina hala ere, ni iruditzen zait transizioaren posibilitatea gaur egun nolabait ukatzea mesede egiten diola retardismoari, ekopesimismoari eta ekonihilismoari, eta nolabait alako sektore ekonihilistak esaten dutena joan dadila dana pikutara, edo behintzat segi dezagun gure paraizo txotan ezer egin gabe, horri egin aldiola mesedea eta alde horretatik eskatzen da horrek.
Bueno, baina Fresosek hartzen du historia gile baten irakasbidea, berak esaten du ezinbestekoa dala transizio egitea, ezinbestekoa dala CO2-ren isurketa geldiaraztea, eta energia berriztagarriak martxan jarri behar direla, bai ala bai. Baina berak esaten du, kontatu diguten historia, nolabait elite ekonomiko eta politiko nagusietatik faltzua dala, eta nik uste dut horretan, bueno, horretan uste dut asmatu egiten duela.
Edertu Iñaki, eta ze kanta lagunduko dio asmarketa honi?
Bueno, ba, kanta egiteko bebai, gure historia ekosoziala ikasi behar dugula, ba, jo dugu bebai gure historiara, eta hartu dugu Gabriel Arestiren poeta komunistaren kanta bat, duela gutxi, bere 50. Heriotzaren urtemuga izan zana. Gu garai baten Oskorriren kanta ezagutu gendu, 1976, Gabriel Arestiren omenez egindako diskan, baina ko gazteek bebai, bueno, historian begiratzen bebai, bueno, movida interesgarri bat, ekida interesgarri bat egin zuten Arestiren testuekin, eta hor, ba hori, ba, J. Martina eta ekida emazurtz kanta ipiniko dugu gaurkoa.
Ondoa.